Broers en susters, ons toetrede lied vanoggend is gesang 159, 1 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1, 2 en 7, die TT Kloete beruiming. Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 209, waar ek weer kan sit. Die wet dien vir ons as reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 309, verse 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament. En ons lees met mekaar saam twee gedeeltes uit hoofstuk 8 uit die brief aan die Romeine. Vers 1 tot 4 en dan die laaste gedeelte, vers 31 tot 39. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe. Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, naamlik, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens, wat die woord van die Here hoor, en dit ook, in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons bring u ons dank vir 'n ryk en vol lewe wat u aan ons skenk. U verlos ons van 'n wêreld wat deur mot en roes verwoes word. U verlos ons van tyd wat in 'n vlietende oomblik verby flits en ons meesleer. En u verlos ons daarvan om onvolkome mens te wees. En u doen dit alles deur ons aan te raak met geloof. Geloof in u seun, wat vir ons die poort na u hemel reik, met sy opstanding oopgesluit het. Ons dank u, dat ons met die wete kan leef, dat u by ons is en dat die volheid van u koninkryk kom. Ongeag of die wêreld of magte of kragte dit wil of nie wil nie. Want uiteindelik verkrummel alles voor u almag. Ons dank u dat u wil geskied. Ongeag wat mense en die wêreld doen of sê of beplan. En ons verheug ons daarin dat u wil met ons, dat dit liefde is, liefde wat selfs die dood nie tot niet kan maak nie. Here ons God, by die aanskoue van hierdie onrustige wêreld waarin ons leef, by die aanhoor van elke dag se onrusbarende nuus, in ons belewing van elke dag se sorge, is daar aan u te dank. Is daar in ons harte die stille rus en vrede, omdat ons in u hand is. Gee toch, dat ons, selfs in ons menslike twyfel, toch net daaraan sal bly vashou, totdat ons geloof eenmaal sal oorgaan in aanskoue. Bly toch u woord tot ons spreek, want in u almag ken u ons en ons onvermoë om aan u trou te bly. Ons bid dit alles, terwyl ons by u pleit om die vergifnis van ons sonde, en ons bid dit alles in afwagting op die koms van ons Here. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 475, die eerste en die tweede strofe. Werk toch in u gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, reinig ons deur u genade en laat ons offers heilig wees. In ons Afrikaanse Bybel het hoofstuk 8 van Romeine 'n opskrif. Die lewe deur die gees. Maar kyk ons net na die begin en die einde van ons hoofstuk, dan sien ons dat lewe deur die gees nou gebind is aan God Drie-enig se bemoeienis met ons. Praat 'n mens oor die gees, dan kan jy nie anders as om oor God die Vader en God die Seun te praat nie. Drie persone, een God. En dit is lewe deur die gees. Ons wil vanoggend 'n vraag beantwoord. En die vraag is: waarom is ek en u tog so lief daarvoor om sommer goedsmoeds vir iemand anders te sê: ag, bid tog vir my? Hoekom is ons so lief om dit te doen? Ons almal wil eintlik weet hoe God lyk. En ek sê vir u, as dit bekend sou word dat God Drie-enig op 'n spesifieke dag en tyd om aan ons kom wys hoe hy lyk, hoe jy met jou oë kan sien, dan gaan nie net gelowiges daar die dag die plek vol staan nie, maar al die ateïste en al die heidene van die wêreld gaan sorg dat hulle hier is. Ons wil God graag sien, maar terwyl ons God graag wil sien, bestaan daar tog by ons elkeen 'n gedagte oor hoe God lyk. En heeltemal reg. 'N Mens sou kon sê dat dit wat ons in die Bybel lees ons daartoe aanleiding gee om in 'n sekere rigting te dink oor hoe God sou lyk. Ons lees in die Bybel dat God 'n gesig het. Ons lees van sy hande, ons lees van sy voete. Ons lees dat hy sit en dat hy staan en dat hy loop. Psalm 44 gaan self so ver om vir God te vra: waarom slaap u? En uiteindelik toe sy seun na hierdie wêreld gekom het, wat het ons gesien met ons oë? Ons het 'n mens gesien. En so is die algemene gedagte maar by ons almal: God is seker maar in 'n menslike gedaante. Iemand wat op 'n troon sit, want hy is koning. En hy het seker 'n kroon ook op sy kop. En ons lees in die profete waar hulle visioene van die hemelse inhoud gehad het, van die wit kleed wat God aan het. So eintlik is daar in ons gedagte, op grond van wat ons in die Bybel lees, tog 'n vae idee dat God seker maar so 'n menslike gedaante het. Die feite van die saak is, as ons al daar die plekke gaan lees, na lees, waar nou na God verwys word, na sy gesig, of sy hande, of sy oë, of sy voete, dan gaan dit nie daaroor om 'n fisiese beskrywing te gee van hoe God lyk nie. Inteendeel, die Bybel gee ons geen idee hoe God lyk nie. Ons lees al in Deuteronomium, daar staan, die Here self het met julle op Horeb uit vuur gepraat, al het julle die dag niemand gesien nie. Israel, as 'n mens nou hulle geloof vir 'n oomblik sou vergelyk met die heidense wêreld, net terloops, daar's geen sin in om die geloof wat die Bybel by ons skep met ander gelowe te vergelyk nie. Daar is net een geloof. Daar is net een, as u die woord wil gebruik, godsdiens. En dis geloof in Jesus Christus. Al die ander goed is mensgedinkte, afgoderry. Maar as 'n mens vir 'n oomblik Israel wou vergelyk met hulle heidense bure, is daar twee dinge wat pertinent van die begin af heeltemal uitstaan. En dit is, Israel het nie 'n afbeelding van God nie, en Israel het nog deur hulle ganse geskiedenis, of moes deur hulle ganse geskiedenis, net die een enige God aanbid, wat die skepper van hemel en aarde is. By die heidene was daar beelde, en daarom as die een land die ander land ingeneem het, dan het die oorwindende mag drie doelwitte gehad, in die eerste plek met die koning en sy staatsamptenare in die hande gekry word, of hulle word om die lewe gebring, of hulle word weggevoer in ballingskap, sodat daar nie een of ander leiersfiguur agterbly om later weer met 'n rebellie te begin nie. En naas die koning en sy amptenary moet die hoofstad verwoes word, en as dit klaar is, dan die tempel. Want een van twee dinge word met hierdie volk wat oorwin is, se God gedoen. Of hy word deur die parel omgeruk met toue, of hierdie God in die vorm van 'n beeld word baie versigtig op 'n waag gelaai en na hierdie volk se tempel toegeneem. Want as jy nog 'n God het om te vereer, dan het jy nog 'n God wat jou goedgesind is en jou sal beskerm en jou ryk sal maak en jou vee en jou kudde vrugbaar sal maak. Daar is nie 'n godsbeeld in Israel se tempel nie, en daar is net een God. Nooit nêrens kon Israel se God uit sy tempel geruk word en verwoes word nie. Nooit nêrens kon God, Israel se God, uit die tempel geneem word om eintlik maar 'n ander heidense volk se diensknegt te gaan word nie. Nie die God van Israel nie. En uiteindelik staan die kerk vandag met die Ou en die Nuwe Testament. En wat sê die kerk wêreldwyd oor God? Ons lees het in die Nederlandse geloofsbelijdenis die enkele sin. Onthou, dit gaan nou oor sy voorkoms. Ons allemaal glo met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Dis al. Ons praat oor sy voorkoms. Die Bybel vertel vir ons nêrens hoe God fisies lyk nie. Maar die Bybel kom en vertel vir ons wat hierdie God doen. En in wat die Bybel vir ons vertel oor wat hierdie God doen, bely die kerk dat hy Vader, Seun en Heilige Gees is, hierdie een enige God. En daarom is ons geloofsbelydenis wat ons Sondag vir Sondag bely, gaan oor God drie enig. Maar ons belydenis is gebou op wat hierdie God gedoen het en nog steeds doen en sal doen tot aan die einde van die tyd. Ons begin deur te sê, ons glo in God die Vader wat alles geskep het en onderhou wat hy gedoen het en doen. Ons glo in die Seun wat gebore is, gelei het, gesterf het, weer opgestaan het uit die dood, wat vandag sit aan die regterhand van God die Vader, wat hy gedoen het, steeds doen. Ons glo in die Heilige Gees, wat van ons kerk maak, deur aan ons geloof te gee in die aan die vergifnis van sonde, opstanding uit die dood en 'n ewige lewe. En hierdie sake wat ons bely oor God, deursuur ons denke en ons gedagtes en ons hart in ons hande, wanneer ons 'n lewe van gebed lei. Want in die middelste gedeelte van hoofstuk 8, wat ons nou nie gelees het nie, word die klem baie sterk geplaas op gebed. Vers 26 sê, ons weet nie wat en hoe om te bid nie, maar die Gees pleit vir ons. Ons weet nie hoe God fisies lyk nie. Ons sal God op die laaste dag, as hy ons genadig is, hom laat sien. Maar vandag word ons aan hom gebind in gees en in vlees deur 'n lewe van gebed. Nou is die eerste vraag, wanneer laas het ek gebid? Nie wanneer ek sê, kom sit gauw, dat ons bid, dat ons kan eet nie. Maar wanneer laas was my lewe, het my lewe getuig van 'n lewe van gebed, dat ek biddend in die oggend opstaan en biddend gaan slaap. En nou kom daar die vraag van, hoekom is ons toch so lief om vir iemand anders te sê, ach, bid toch vir my. Wat doen ek in die proces? Ek gee 'n geleentheid wat ek met God kan praat. Gee ek weg. Iemand anders moet bid. Ons dink dit klink verskriklik vroom. Ons dink daar sit iets hemels in, as 1000 mense ingeskakel is op 'n SMS gebedsgroep. Beteken niks. Beteken niks vir my nie. Want ek ontse myself die geleentheid om met God te praat in gebed. Die enigste manier hoe hierdie onsigbare God in my lewe inkom na gees en vlees. Maar ek gee dit goedsmoeds weg. Ag, bid toch vir my. As God 'n goeie dag oor my lewe bring, is dit nie die geleentheid vir my om op my knieë te gaan en God self te dank nie? En as ek iewers lê, het sy in die hospitaal voor 'n groot operasie of 'n siekte wat gediagnoseer is of een of ander elende, is dit nie 'n geleentheid ek en ek alleen met die drie enige God kan praat nie, maar ek gooi dit weg, ag, bid toch vir my. Ek en u gaan deur hierdie lewe en die werking van God drie enig beteken vir ons niks. Ons het geen grondigheid om verseker te weet dat niks in die ganse skepping my uit die hand van God sal of kan ruk nie. Dood eenvoudig, omdat ek nie bid nie. Amen. Gemeente, kom ons sing ten slotte Gesang 470, die eerste en die vierde strofe. En kom ons bely, U Here is ons koning. Een wat met mag regeer. En na ons belydenis, dan sing ons Gesang 266, en dan luister ons weer hoe die Here Jesus Christus ons leer om te bid. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.